Blaðsíða 30. Jón Kalman Stefánsson, 1963. Gott skáld er seiðmaður í þeim skilningi að það getur gefið orðunum eiginleika sem þau strangt til tekið búa ekki yfir. Stiklur. Jón Kalman fæddist í Reykjavík 17. desember 1963 og ólst þar upp til 12 ára aldurs, en þá fluttist hann til Keflavíkur þar sem hann bjó næsta áratuginn. Hann lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja, en á skólaárunum og eftir stúdentspróf stundaði hann ýmis störf aðalega úti á landi. Hann las bókmyndir við Háskóla Íslands og kendi bókmyndir við Framhaldsskóla Vesturlands á Akranesi og einnig við Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Jón var einnig bókmyndagagrínandi hjá Morgunblaðinu og vann sem bókavörður við Héraðsbókasafnið í Mosfellsbæ. Jafnframt þessu vann hann við skriftir og fyrsta bók hans, ljóðabókin Með byssuleyfi á eilíðina, kom út 1988. Síðan hefur Jón gefið út fleiri ljóðabækur, en þekktastur er hann fyrir skáldsögur sínar. Fyrir þær hefur hann þrívegis fengið tilnefningar til bókmenntaverlauna Norðurlandaráðs, en árið 2005 hlaut hann íslensku bókmenntaverlunin fyrir skáldsöguna Sumarljós og svo kemur nóttin. Hér á eftir fer kafli úr bók hans Harmur englana, sem kom út árið 2009 og er sjálfstætt framhald bókarinnar Himnaríki og helvíti, sem kom út 2 árum fyrr. Báðar gerast sögurnar á Vestfjörðum snemma á síðustu öld.